Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีไบเดนประกาศเพิ่มความช่วยเหลือยูเครนอีก800ล้านดอลลาร์และผลโพลของสหรัฐนะครับระบุว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าไบเดนนั้นยังไม่แข็งกร้าวพอต่อรัสเซียประธานาธิบดีปูตินสั่งกองทัพไม่ให้บุกโจมตีที่มั่นสุดท้ายของทหารยูเครนในมาริอูโพลเหตุโจมตีด้วยระเบิดทั่วอัฟกานิสถานฆ่าชีวิตกว่า25ชีวิตบาดเจ็บอีกหลายสิบรายนะครับช่วงธุรกิจวันนี้นะครับธนาคารโลกชี้ยูเครนเสียหายเชิงกายภาพไปแล้ว 60,000 ล้านดอลลาร์และ Netflix เล็งเก็บเงินผู้แชร์บัญชีกับผู้อื่นเตรียมฉายโฆษณาเพื่อเพิ่มรายได้ท้ายสุดอย่าลืมติดตามนะครับเปเล่ออกจากโรงพยาบาลหลังจากรักษาเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่ครับวันนี้ข่าวเรามีหลายข่าวอย่าลืมติดตามก่อนจบรายการนะครับครับคุณทรงพจน์มีข่าวหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับสหรัฐครับประธานาธิบดีไบเดนประกาศงบช่วยเพิ่มยูเครนอีก800ล้านดอลลาร์นะครับรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับวันนี้ครับคุณรัตพลประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับประกาศอย่างเป็นทางการบอกว่าสหรัฐจะมอบความช่วยเหลือทางทหารให้กับยูเครนเพิ่มอีก800ล้านดอลลาร์นะครับขณะที่รัฐบาลกรุงวอชิงตันพร้อมปรับเปลี่ยนการทำงานในด้านการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อที่จะรับผู้อพยพจากยูเครนเพิ่มขึ้นด้วยนะครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเพื่ เรื่องของการเพิ่มความช่วยเหลือให้แก่ยูเครนที่ทำเนียบขาวนะครับโดยบอกว่างบประมาณนี้รวมถึงอาวุธปืนใหญ่พลังโจมตีสูงที่เรียกว่าฮาวิสเซอร์ด้วยนะครับพร้อมกระสุนอีกจำนวนมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐเพิ่งประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารมูลค่าใกล้เคียงกันนี้นะครับโดยรายงานข่าวบอกว่าการเพิ่มความช่วยเหลือในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยูเครนต่อต้านการรุกรานของรัสเซียโดยเฉพาะในแคว้นดอนแบสได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลกรุงวอชิงตันประกาศด้วยว่าสหรัฐจะเปิดประตูต้อนรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเพิ่มขึ้นนะครับคุณรัฐพล
ครับเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยทางชาวยูเครนที่ลี้ภัยสงครามในประเทศบ้านเกิดมาที่สหรัฐนั้นมักจะเลือกทางเดินเส้นทางผ่านเข้ามาที่สหรัฐทางพรมแดนติดกับเม็กซิโกคุณสมพศ
ครับ
โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ในรายงานว่ามีชาวยูเครนราว 3,000 คนนะครับที่เลือกเดินทางเข้าสหรัฐผ่านพรมแดนทางใต้ของอเมริกาในเดือนมีนาคมนะครับรายงานระบุว่าแผนงานใหม่ของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนจะทำให้เส้นทางดังกล่าวมีความลำบากมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ลี้ภัยแต่กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติคำขอนั้นยังจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับภายใต้แผนงานใหม่ที่ชื่อ Uniting for Ukraine ที่จะมีผลบังคับใช้นะครับมีเงื่อนไขดังนี้นะครับเขาบอกชาวยูเครนที่จะยื่นขอลี้ภัยในอเมริกาเนี่ยจะต้องแสดงหลักฐานว่าตนนั้นใช้ชีวิตอยู่ในยูเครนจนถึงวันที่11กุมภาพันธ์เป็นอย่างน้อยนะครับรวมทั้งต้องมีสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในสหรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จะเป็นสปอนเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนการขอวีซ่าให้นะครับแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วรวมทั้งผ่านกระบวนการตรวจแบ็คกราวด์หรือว่าภูมิหลังอย่างไม่มีปัญหาด้วยนะครับผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านต้องรับอนุญาตนะครับขอรับอนุญาตให้เป็นผู้พำนักอยู่ในสหรัฐเป็นเวลาสูงสุดได้2ปีนะครับแต่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอสัมภาษณ์อเมริกันนะฮะหากว่าขอลี้ภัยเนี่ยผ่านนะครับสหรัฐนั้นเตรียมที่จะรับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนจำนวน 100,000 คนนะครับโดยล่าสุดนั้นมีผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วราว 1,500 คนครับคุณสมพศก็คือเป็นจำนวนหลักพันเท่านั้นเองนะครับจากเป้าหมาย 100,000 คนนะ
ครับ
ในเรื่องนี้นะผมมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของคนอเมริกันคิดอย่างไรต่อประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็ท่าทีของเขาต่อรัสเซียนะครับรายงานข่าวของ AP ฮะระบุว่าประชาชนอเมริกันจำนวนมากนะครับยังคงตั้งคำถามถึง ท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อเหตุการณ์ในรัสเซียนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยแข็งกร้าวเพียงพอหรือไม่นะแม้ว่าผลสำรวจความคิดเห็นชี้ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยกับนโยบายที่สหรัฐนั้นมีต่อการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียนะฮะโดยทั้งการที่กองทัพอเมริกันนั้นมิได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้นะครับคุณสงพจน์รายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับผลการสำรวจที่คุณรัตพลพูดถึงเนี่ยฮะจัดทำโดย Associated Press นะครับกับ NORC Center for Public Affairs Research นะครับโดยชี้ให้เห็นชัดเจนนะครับว่าชาวอเมริกันเกินครึ่งคือประมาณ 54% เชื่อนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยยังคงไม่แข็งกล้าวเพียงพอในการตอบโต้การรุกรานของรัสเซียในยูเครน 38% ครับบอกว่าแนวทางของประธานาธิบดีไบเดนเหมาะสมแล้วและมี 8% เท่านั้นที่บอกว่าแข็งกล้าวเกินไปนะครับอย่างไรก็ตามมีคนอเมริกัน 32% ในการสำรวจครั้งนี้นะครับที่คิดว่าอเมริกาควรมีบทบาทนำในสงครามยูเครนมากขึ้นซึ่งลดลงจากระดับ 40% เมื่อเดือนที่แล้วผลสำรวจที่ว่านี้ยังบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้ทำเนียบขาวเนี่ยมีปัญหาที่ต้องขบแก้โดยเฉพาะในเรื่องของเมื่อมีภาพการโจมตีของรัสเซียปรากฏสู่สายตาทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลชาติตะวันตกเข้าช่วยหยุดยั้งการกระทำของกองทัพรัสเซียในขณะที่สหรัฐเองก็หวั่นนะครับว่าการเข้าร่วมสงครามจะทำให้ความขัดแย้งครั้งนี้ลุกลามแล้วก็กินวงกว้างไปทั่วโลกนะฮะจนถึงขณะนี้ครับคุณรัฐพลทำเนียบขาวส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธไปให้กับยูเครนแล้วมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์นะครับและก็เป็นผู้นำในการใช้มาตรการลงโทษต่างๆต่อรัสเซียด้วยครับ
ทีนี้มีคำถามเพิ่มพ้นถึงการสำรวจความคิดเห็นของคนเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องอาชญากรรมสงครามโดยรัสเซียบ้างหรือไม่ครับในโพลของ AP นะครับ
ครับก็เป็นประเด็นที่ผู้คนกำลังพูดถึงกันอยู่นะฮะเรื่องของการก่ออาชญากรรมด้านสงครามนะครับผลสำรวจครั้งนี้เขาบอกว่าคนอเมริกัน 57% เนี่ยมีความคิดนะฮะเชื่อว่าปูตินคือผู้สั่งการให้ทหารรัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครน 6% เท่านั้นที่เชื่อว่าผู้นำรัสเซียไม่ได้ทำเช่นนั้นขณะที่ 36% บอกว่ายังไม่แน่ใจในประเด็นนี้นะครับคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้สหรัฐเพิ่มมาตรการลงโทษต่อรัสเซียด้วยนะครับโดยรวมถึงการจัดหาอาวุธให้ยูเครนเพิ่มเติมยอมรับผู้ลี้ภัยจากยูเครนมากขึ้นนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ส่งทหารไปประจำการในประเทศแถบยุโรปตะวันออกนะฮะที่เป็นสมาชิกขององค์การนาโต้เพิ่มขึ้นและประมาณ 65% ที่บอกว่าการเป็นสมาชิกนาโต้นั้นดีต่อสหรัฐครับ
ครับดูแล้วเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยอยากจะให้ดำเนินการผ่านนาโต้นะครับและสนใจว่าคำถามต่อไปที่ผมจะถามคุณสมพลก็คือว่าคนอเมริกันเนี่ยคิดอย่างไรเกี่ยวกับที่อเมริกาเนี่ยอาจจะต้องส่งทหารนะไปที่สนามรบลงไปพื้นที่ในยูเครนเนี่ยถ้าเกิดซีนาริโอนั้นคนอเมริกันคิดอย่างไรบ้างครับ
ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นคำถามเช่นกันว่าคนอเมริกันเนี่ยจริงๆแล้วเห็นด้วยกับการส่งทหารไปร่วมรบโดยตรงในยูเครนหรือเปล่านะครับผลสำรวจนี้ออกมาบอกว่า 55% ไม่เห็นด้วยนะฮะก็คือเกินครึ่งนะครับแล้วก็มีเพียง 22% ที่เห็นด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดเจนแตกต่างนะฮะตอนนี้ครับคุณรัตพลประธานาธิบดีไบเดนเจอกับปัญหาทางการเมืองนะฮะก่อนที่กำลังจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนะครับปัญหาที่ว่านี้ก็มีถึงเรื่องของอัตราเงินเฟ้อสูงนะครับราคาสินค้าและเชื้อเพลิงต่างๆสูงขึ้นนะครับและก็ผลสำรวจนะฮะยังระบุได้ว่าคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นต้องการให้มีการรักษาสมดุลระหว่างมาตรการลงโทษต่อรัสเซียที่นำมาใช้กับผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจของสหรัฐเองครับ
ครับโพลต้องดูต่อไปนะครับว่าเมื่อความขัดแย้งนั้นดำเนินต่อไปความคิดเห็นของประชาชนจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับมาดูเรื่องราวที่สมรภูมิรบในยูเครนกันบ้างนะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะครับออกคำสั่งในวันพฤหัสบดีไปยังกองทัพของรัสเซียนะครับในคำสั่งนี้นะเขาห้ามไม่ให้ทหารเนี่ยเดินหน้าโจมตีบุกโรงงานเหล็กในเมืองมาริอูโพลของรัสเซียของยูเครนนะครับซึ่งเป็นที่มั่นสุดท้ายของกองกำลังยูเครนในเมืองยุทธศาสตร์ดังกล่าวนะครับปูตินแจ้งต่อรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียนะครับเชอร์เกย์ซอยกูในการประชุมที่มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในวันพฤหัสบดีครับว่ากองทัพรัสเซียควรจะทำการปิดล้อมโรงงานดังกล่าวเพื่อว่าแม้แต่แมลงวันสักตัวเดียวก็จะไม่ให้บินเข้าไปได้นะครับ และสั่งการไม่ให้เดินหน้าโจมตีโรงงานแห่งนี้ต่อไปเพราะว่ามีความเสี่ยงอันไม่จำเป็นต่อทหารรัสเซียนะครับทางด้านรัฐมนตรีไซกูของรัสเซียก็รายงานต่อปูตินนะครับว่ามีทหารยูเครนราว 2,000 นายที่ตั้งมั่นอยู่บริเวณโรงงานเหล็กดังกล่าวนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหลือของมาริโพเท่านั้นนะที่ยังไม่ได้รับส่วนที่เหลือส่วนพื้นที่ที่เหลือของมาริโพเนี่ยได้รับการปลดปล่อยเป็นอิสระแล้วนะ
ครับนั่นก็เป็นมุมของทางรัสเซียที่พูดถึงในประเด็นนี้นะครับประเด็นที่เมืองมาริอูโพแต่ว่าในมุมของทางยูเครนเองก็อาจจะมองแตกต่างกันไปนะฮะรองนายกรัฐมนตรียูเครนอิรินาเวเลชุกนะครับเรียกร้องให้รัสเซียเปิดทางให้มีการอพยพพลเรือนและทหารที่ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บนะฮะออกจากโรงงานแห่งนี้ผ่านเส้นทางระเบียงมนุษยธรรมนะครับโดยระบุในข้อความที่โพสต์ในอินเทอร์เน็ตในวันพฤหัสบดีนะครับบอกว่าขณะนี้มีพลเรือนราว 1,000 คนและทหารที่ได้รับบาดเจ็บอีก500คนนะครับในโรงงานดังกล่าวและทุกคนต้องการที่จะอพยพออกจากอาซอฟสตาลในวันนี้นะฮะรองนายกรัฐมนตรียูเครนบอกด้วยว่ารถบัส4คันประสบความสำเร็จในการอพยพพลเรือนออกจากเมืองมาริอูโพเมื่อวันพุธที่ผ่านมานอกจากนี้มีรายงานนะครับบอกว่ายังมีประชาชนประมาณ 100,000 คนนะครับที่ยังตกค้างอยู่ในเมืองมาริอูโพซึ่งเคยมีประชากรถึง 400,000 คนอาศัยอยู่ก่อนที่กองทัพรัสเซียจะบุกนะครับการต่อสู้ที่เมืองท่าแห่งนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรุกรานของกองทัพรัสเซียเพื่อยึดครองแคว้นดอนบาสซึ่งถือว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากนะครับคุณรัฐพลและกรุงมอสโกก็ได้เพิ่มกำลังทหารเข้าไปประจำการในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาครับ
ครับนั่นก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียหลายข่าวเลยนะครับมาที่จุดความขัดแย้งอีกจุดหนึ่งของโลกนะครับที่อัฟกานิสถานครับเกิดการโจมตีด้วยระเบิดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของอัฟกานิสถานนะฮะที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลาย10คนนะครับตัวเลขของผู้เสียชีวิตตอนนี้อัปเดตแล้วนะครับเป็น25คนนะครับโฆษกของกรุงคาบูนั้นเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าเกิดการวางระเบิดโจมตีริมถนนนะทางตะวันตกของเมืองหลวงของอัฟกานิสถานซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์นะครับโดยมีเด็กได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้2คนนะครับในช่วงค่ำคืนก่อนหน้านะครับมีรายงานการโจมตีด้วยระเบิดที่เมืองโคเจนีนะครับในจังหวัดนันกาฮานะครับทางภาคตะวันออกของประเทศซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของทาลิบานนั้นเสียชีวิตอย่างน้อย4รายโดยยังไม่มีกลุ่มใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวครับ
ครับในอัฟกานิสถานเส้นการเช่นกันนะครับแต่ที่เป็นที่เมืองมาซาอิชาลิฟนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบอกทางตอนเหนือของอัฟกานิสถานเจ้าหน้าที่รัฐบาลตาลิบานเปิดเผยนะครับว่าเกิดเหตุระเบิดที่มัสยิดแห่งหนึ่งในเมืองนี้นะครับผู้คนจำนวนมากกำลังเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ในช่วงกลางวันเหตุการณ์ระเบิดก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17คนนะครับบาดเจ็บอีกมากกว่า52คนผู้บริหารของโรงพยาบาลในเมืองนี้บอกกับ VOA นะครับบอกว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย6คนนั้นมีอาการสาหัสนะครับขณะที่พยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นสูงกว่าที่รายงานออกมาในเบื้องต้นมากนะครับกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามหรือว่า IS ในอัฟกานิสถานที่รู้จักกันในชื่อคอราซาน IS นะครับออกมาอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ตามข้อมูลจากหน่วยงาน Site Intelligence Group นะครับที่ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆนั่นเองครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางต่างๆนะครับทั้ง Facebook Twitter Instagram แล้วก็ YouTube ครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจและเศรษฐกิจวันนี้นะครับมาดูการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับคุณสงพจน
์ครับ
ทั้งดาวโจนส์ S&P แล้วก็ Nasdaq นั้นติดลบนะครับดาวโจนส์ร่วงลง 368.03 นะครับมาอยู่ที่ 34,792.76 S&P ร่วงลง 65.79 ปิดที่ 4,393.66และ Nasdaq ลดลง 278.41 นะครับปิดที่ 13,174.65 นะครับสำหรับรายละเอียดของความเสียหายนะ
ครับ
ที่เรากล่าวมาในช่วงแรกคือยูเครนนะ
ครับ
เห็นว่ามีตัวเลขนะฮะจากธนาคารโลกหรอคุณสมพศว
่
า
ครับ
ความเสียหายทางกายภาพเนี่ยประเมินแล้วเท่าไหร่ครับ
เอาเป็นตัวเลขที่ประเมินกันคร่าวๆก่อนนะฮะคุณรัตพลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารโลกเดวิดมอลพาสเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายต่อยูเครนจากการลุกรานของรัสเซียตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์นะฮะพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากอาคารระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆที่ถูกทำลายอย่างที่เราเคยเห็นในภาพหรือว่าวิดีโอต่างๆนะฮะแต่ว่าเดวิดมอลพาสบอกว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อสงครามดำเนินต่อไปนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ World Bank ผู้นี้ยังแสดงการคาดการณ์นี้นะครับโดยที่ประชุมของธนาคารโลกนะครับว่าด้วยความช่วยเหลือทางการเงินต่อยูเครนโดยเขาบอกว่าตัวเลข 60,000 ล้านที่กล่าวไปเพียงแค่ประเมินความเสียหายในวงแคบเท่านั้นนะครับมิได้สะท้อนถึงราคาของสงครามทางเศรษฐกิจที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในยูเครนครับ
เอาล่ะครับมีข่าวนึงครับเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งขวัญใจหลายคนนะช่วงโควิด19เนี่ยหลายคนเป็นสมาชิกอยู่Netflix นะแล้วก็ได้ดู Netflix กันคลายเหงาตอนอยู่บ้านปรากฏว่าเมื่อคนกลับไปทำงานใช้ชีวิตปัจจุบันแล้วการเป็นสมาชิก Netflix ปรากฏลดลงฮะแล้วก็รายได้ก็ต้องหาทางที่จะทำให้เพิ่มขึ้นให้ได้นะครับพยายามที่จะแก้ไขเรื่องของคนที่แชร์แอคเคาท์นะอยู่ต่างบ้านแต่ว่าใช้แอคเคาท์เดียวกันไม่ยอมจ่ายค่าสมาชิกต่างๆเหล่านี้เนี่ยทาง Netflix ก็เลยมีมาตรการทางธุรกิจนะฮะมาตอบโต้กับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายงานเรื่องนี้นะครับโดยนำรายละเอียดของสำนักข่าว AP มานำเสนอครับ
บริษัทสตรีมมิ่งชื่อดังของสหรัฐ Netflix ค่ะระบุเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจำนวนสมาชิกได้ลดลงถึง 200,000 คนในไตรมาสแรกของปีนี้และคาดการว่าผู้ใช้บริการจะหายไปเพิ่มอีก2ล้านคนภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ Netflix ค่ะจึงพยายามหาช่องทางเพิ่มรายได้โดยการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากกลุ่มผู้ใช้บริการที่ให้เพื่อนยืมบัญชีใช้และการฉายโฆษณาระหว่างรับชมสตรีมมิ่งค่ะคำประกาศข้างต้นส่งผลให้ราคาหุ้นดิ่งลง 35% เมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในรอบ5ปีนอกจากนี้ตั้งแต่ปลายปี2021หุ้นของ Netflix ได้สูญเสียมูลค่าทางตลาดถึง 62% และลดความร่ำรวยของผู้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวถึง 167,000 ล้านดอลลาร์ค่ะทางบริษัทสตรีมมิ่งชื่อดังนะคะประเมินว่ามีลูกค้าถึง100ล้านหลังคาเรือนทั่วโลกกำลังใช้บริการ Netflix โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ Reed Helting CEO ร่วมของ Netflix นะคะจึงกล่าวกับผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า Netflix จะต้องได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากผู้ใช้ที่ไม่ยอมเสียค่าบริการเหล่านี้ค่ะการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มจากกลุ่มผู้ใช้ประเภทดังกล่าวนะคะได้เริ่มขึ้นแล้วในประเทศแถบลาตินอเมริกาค่ะเช่นในคอสตาริกาค่าบริการนั้นเริ่มตั้งแต่9ถึง15ดอลลาร์ต่อเดือนและสมาชิกในปัจจุบันสามารถสร้างบัญชีย่อยให้แก่เพื่อนที่ไม่อยู่บ้านเดียวกันและต้องการร่วมใช้บริการด้วยกันได้อีก2คนผ่านการเพิ่มเงิน3ดอลลาร์ต่อเดือนค่ะNetflix นะคะชี้ต่อว่าวิธีดังกล่าวอาจถูกนำมาใช้ในประเทศอื่นๆในอนาคตค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ Netflix เสนอเพื่อสร้างรายได้เพิ่มคือการฉายโฆษณาค่ะคริสโตเฟอร์ฮามิลตันอาจารย์ผู้ศึกษาบริการสตรีมมิ่งแห่ง Syracuse University กล่าวว่า Netflix จำต้องใช้ทุกวิธีทางเพื่อให้กำไรเติบโตตามเป้าของผู้ถือหุ้นเขาเชื่อว่าการฉายโฆษณาสำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการ Netflix ในแพ็คเกจแบบประหยัดอาจเป็นทางออกที่ดีในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายตราบใดที่ลูกค้าอีกกลุ่มที่ไม่ต้องการรับชมโฆษณานั้นพร้อมที่จะควักกระเป๋าเพิ่มเพื่อใช้บริการต่อค่ะทางด้านบริษัทที่ปรึกษา Accenture นะคะประเมินว่ารายได้ของธุรกิจสตรีมมิ่งจากการฉายโฆษณาในอีก5ปีข้างหน้าจะพุ่งสูงกว่ารายได้ที่ได้จากการเรียกเก็บค่าบริการของสมาชิกโดยในปี2027เม็ดเงินที่ได้จากโฆษณาของธุรกิจบนวิดีโอสตรีมมิ่งต่างๆทั้งหมดน่าจะมีมูลค่ามากถึง 21,000 ล้านดอลลาร์ต่างจากเมื่อ10ปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ CEO ร่วมของ Netflix ค่ะกล่าวหลายครั้งค่ะในอดีตว่าเขาไม่อยากให้ Netflix มีโฆษณาคั่นเพราะขัดต่ออรรถรสการรับชมค่ะทั้งนี้ค่ะผู้บริหารผู้นี้อาจไม่มีทางเลือกมากค่ะเนื่องจากสภาพตลาดของธุรกิจสตรีมมิ่งได้เปลี่ยนไปมากสำนักข่าว AP นะคะระบุด้วยว่าปัจจุบัน Netflix มีคู่แข่งกระเป๋าหนักอย่าง Apple, Walt Disney และ HBO ที่มาแย่งฐานลูกค้าไปค่ะบวกกับสถานการณ์การระบาดของโควิดที่คลี่คลายลงยังทำให้ผู้คนมีตัวเลือกมากขึ้นในการใช้เวลาว่างและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นยังทำให้ผู้ใช้บริการบางส่วนต้องการลดค่าใช้จ่ายของตนด้วยการตัดการดูสตรีมมิ่งออกไปค่ะผู้ใช้บริการ Netflix ผู้หนึ่งนะคะบอกกับสำนักข่าว AP ว่าพร้อมที่จะยกเลิกบริการหาก Netflix ขึ้นราคา าเพราะเขาไม่รู้สึกคุ้มค่ากับการจ่ายเงิน15ดอลลาร์ต่อเดือนเพื่อให้คนคนเดียวสามารถดูสตรีมมิ่งได้ตลอดเวลาส่วนผู้ใช้บริการอีกคนค่ะยืนกรานว่าเขาไม่ต้องการดูโฆษณาใดๆทั้งสิ้นแต่บางคนที่เป็นแฟนคลับของ Netflix มายาวนานนะคะกลับบอกว่าพร้อมที่จะจ่ายค่าบริการเพิ่มเพราะเขาและครอบครัวชื่นชอบเนื้อหาของสตรีมมิ่งยอดนิยมอย่าง Netflix ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะ CEO ร่วมของ Netflix ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะใช้มาตรการใดในการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทค่ะเขาพูดเพียงว่าจะมีการทดลองใช้วิธีต่างๆเพื่อดูความเหมาะสมโดยเมื่อปีที่ผ่านมา Netflix มีการบังคับให้ผู้ใช้บริการยืนยันการใช้บัญชีผ่านอีเมลหรือข้อความรวมกับการเพิ่มบริการการเล่นวิดีโอเกมฟรีเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณจนินทร์ครับคุณผู้ฟังพักสักครู่นะครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับก่อนไปฟังเรื่องราวสุขภาพของเปเล่นะครับดาราฟุตบอลยอดเรียกว่าเป็นดาวตลอดกาลก็ได้นะครับมาฟังเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสุขภาพเด็กนะครับเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้มีเด็กหลายคนเนี่ยเครียดนะฮะดังนั้นคุณนพรัตน์ก็เลยมีรายงานเกี่ยวข้องกับครูอาจารย์สารัตน์นะที่รับการอบรมด้านสุขภาพจิตเพื่อที่จะช่วยนักเรียนต่างๆที่มีได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจิตใจในช่วงโควิดเชิญติดตามครับ
ครับนับตั้งแต่เกิดการระบาดใหญ่ของโควิด19มาผู้เชี่ยวชาญได้เตือนถึงวิกฤตด้านสุขภาพจิตที่เด็กๆอเมริกันต้องเผชิญซึ่งตอนนี้กำลังเกิดขึ้นในรูปแบบของภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลความผิดปกติในการกินการต่อสู้และความคิดอยากฆ่าตัวตายที่มีเพิ่มมากขึ้นครับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนายแพทย์วิเวกเมอร์ทีอดีตแพทย์ใหญ่ของสหรัฐกล่าวถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพจิตของเยาวชนในประเทศโดยระบุว่าในช่วงต้นปี2021การพยายามฆ่าตัวตายในหมู่วัยรุ่นหญิงเพิ่มขึ้น 51% และวัยรุ่นชายเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี2019ครับชารอนฮูเวอร์ศาสตราจารย์และผู้อำนวยการร่วมของศูนย์สุขภาพจิตในโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งแมริแลนด์เปิดเผยว่ามีการทารุณเด็กและการปล่อยปละละเลยเด็กเพิ่มขึ้นในช่วงของการระบาดใหญ่นักเรียนที่ขาดแคลนเทคโนโลยีหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีจะแปลกแยกออกไปมากกว่าเด็กคนอื่นๆโดยเด็กเหล่านั้นจะมีความล้าหลังทั้งในด้านการศึกษาและสังคมและการกลับไปเรียนที่โรงเรียนก็ทำให้เด็กบางคนมีความกังวลมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามในสถานการณ์ที่ดูย่ำแย่ก็ยังมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ครับและนั่นก็คือการที่บรรดาครูอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องสุขภาพจิตเพื่อเรียนรู้สัญญาณเตือนความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติดในเด็กๆตลอดจนวิธีการป้องกันโศกนาฏกรรมโปรแกรมดังกล่าวดำเนินการโดยสภาสุขภาพจิตแห่งชาติซึ่งมีอยู่ในทุกๆรัฐของสหรัฐครับเบนิโตลูน่าเฮเรราครูสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่7ในพื้นที่ที่มีความยากจนสูงในทะเลทรายโมฮาวีซึ่งอยู่ห่างจากลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียโดยการขับรถเพียง2ชั่วโมงเป็นผู้หนึ่งที่เข้าร่วมการอบรมนี้ครับเพียง2สัปดาห์หลังการอบรมเขาได้เห็นนักเรียนหญิงคนหนึ่งโต้เถียงกับแฟนหนุ่มของเธอทางอินเทอร์เน็ตเขาจึงได้เข้าไปพูดคุยกับนักเรียนหญิงคนนั้นจนเธอเริ่มเปิดใจเล่าเกี่ยวกับการที่มีปัญหากับเพื่อนๆแฟนและกับที่บ้านโดยเธอบอกว่าเธอรู้สึกโดดเดี่ยวและเด็กหญิงอายุ12ปีคนนี้บอกกับคุณครูว่าเธอคิดที่จะทำร้ายตัวเองครับทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวสอนให้คุณครูลูน่าเฮเรรารู้จักจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งก็คือการแจ้งเตือนผู้ปกครองการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญและไม่ปล่อยให้คนที่คิดฆ่าตัวตายอยู่ตามลำพังในขณะที่คุณครูลูน่าเฮเรรายังคงพูดคุยกับนักเรียนหญิงคนนั้นเขาก็ได้ส่งข้อความหาเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเพื่อให้โทรหาหมายเลขฉุกเฉินเพื่อส่งตำรวจไปที่บ้านของเธอตำรวจได้พูดคุยกับคุณแม่ของนักเรียนหญิงซึ่งก็รู้สึกประหลาดใจกับความคิดอยากฆ่าตัวตายของลูกสาวครับแคทเธอรีนอากิเรอร์ผู้บริหารระบบการศึกษาโมฮาวียูนิฟายด์กล่าวว่าคุณครูลูน่าเฮเรราได้ช่วยชีวิตเด็กหญิงคนนั้นเอาไว้การฝึกอบรมนี้ช่วยให้ครูอาจารย์ได้ตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างวิธีจัดการกับภาวะกดดันแบบปกติและสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรงเพราะสัญญาณเตือนเหล่านั้นอาจปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนหรืออาจถูกซ่อนไว้ภายในก็เป็นได้ครับตัวอย่างของสัญญาณเตือนที่เด่นชัดมีอาทิการพูดเกี่ยวกับความตายหรือการฆ่าตัวตายแต่การพูดว่าทนไม่ไหวแล้วหรือพอกันทีก็อาจเป็นสัญญาณเตือนได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้แล้วการที่เด็กๆเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเด็กเหล่านั้นมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเช่นกันครับ เช่นการหยุดทำกิจกรรมที่ชื่นชอบโดยที่ไม่ได้หากิจกรรมอื่นมาทดแทนการที่กลายมาเป็นคนไม่มีระเบียบเกรดตกไม่ส่งการบ้านทานอาหารกลางวันตามลำพังและไม่เล่นกับเพื่อนเป็นต้นหลังจากที่ครูพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับนักเรียนขั้นตอนต่อไปก็คือการถามนักเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขาโดยที่ไม่กดดันหรือตัดสินเด็กแต่แสดงความห่วงใยและแสดงให้เด็กรู้ว่าครูต้องการที่จะช่วยท้ายสุดผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญกับปัญหาของเด็กและหลีกเลี่ยงการพูดว่าไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรือฉันก็เคยผ่านเรื่องนี้มาก่อนครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณนพรัตน์ครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณทรงพจน์จะมาเล่าถึงอาการของเปเล่ใช่ไหมที่บอกว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลในบราซิลมาใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับที่เมืองเซาเปาโลนะครับเปเล่เนี่ยพอพูดถึงชื่อใครๆก็คงจะจำได้นะครับเป็นตำนานลูกหนังชาวบราซิลนะครับแล้วก็หลังๆก็หายตัวหายหน้าหายตาไปจากสื่อต่างๆนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปรากฏตัวบ่อยมากแต่ว่าหายไปเพราะว่าอาการป่วยนั่นเองล่าสุดทางราชาลูกหนังชาวบราซิลวัย81ปีผู้นี้นะครับก็ออกจากโรงพยาบาลที่เมืองเซาเปาโลหลังจากที่3วันก่อนเข้ารับการรักษาเนื้องอกที่ลำไส้ใหญ่นะครับเป็นการรักษาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยผ่าตัดก้อนเนื้องอกลำไส้ใหญ่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแล้วก็เข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำนะครับเพื่อรับการรักษาและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก็เข้ารักษาแบบเคมีบำบัดด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะที่ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังต้องดูแลสุขภาพกันอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับเปเล่นะฮะมีการมีปัญหาสุขภาพหลายอย่างนะครับแฟนๆที่ติดตามเปเล่ก็ยังสามารถเข้าไปโซเชียลมีเดียของเปเล่ที่จะไปให้กำลังใจเปเล่ได้นะครับใครที่เป็นแฟนของราชาลูกหนังชาวบราซิลผู้นี้ครับ
เอาละครับวันนี้เราสองคนนะครับใช้เวลาค่อนข้างจะเต็มที่นะครับกับรายการข่าวสดสายตรงต้องลาไปก่อนนะครับผมและคุณทรงพจน์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้มาเข้าคู่หนุ่มที่วิเคราะห์สถานการณ์สงครามได้อย่างน่าสนใจนะคะแล้วก็มีเรื่องNetflix ที่คนเลิกดูแล้วเหรอคะคุณรัตพลคนดูน้อยลงหลังจากคุณรัตพลมาออกอากาศทางช่องนี้ใช่ไหมคะ
สมพรป่าครับแต่ว่าหุ้นเขาลงจริงๆนะแล้วก็คนก็กังวลถึงทิศทางตัว Netflix เองก็ยอมรับนะว่าขาลงตอนนี้เนี่ยจากนี้จนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเสียลูกค้านับล้านเหมือนกันนะครับก็การแข่งขันสูงครับคุณธีรัตน์
อืมใช่ใช่เขาก็ต้องคงต้องหากลยุทธ์แหมช่วงนี้ต้องปรับตัวเยอะเลยช่วงที่ได้เงินเยอะๆช่วงตักตวงหรือช่วงกอบโกยก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็ร่ำรวยไปจากการนี้ด้วยใช่ไหมคะคุณรัตพล
เรียกว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงทองของบริษัทสตรีมมิ่งนะครับก็ค่อนข้างปรับตัวได้ไวนะฮะทั้งภาพยนตร์ที่ได้ชิงรางวัล นะฮะจนชนะที่ออสการ์ก็เป็นหนังจากบริการสตรีมมิ่งเหมือนกันคือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสตรีมมิ่งตอนนี้เนี่ยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีความใกล้กับช่วงก่อนโควิดก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับขาลงของพจน
์ใช่คือโรงภาพยนตร์ก็เปิดได้แล้วคนก็อาจจะไปดูหนังในโรงภาพยนตร์กันมากขึ้นก็เพิ่ง Netflix หรือว่าสตรีมมิ่งต่างๆน้อยลงอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการแชร์บัญชีด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ Netflix เขาพยายามที่จะทำปรับปรุงกันอยู่นะฮะ
ค่ะแบบคุณเปเล่นี่ใครเป็นแฟนเปเล่ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ถือว่าตอนนี้สุขภาพรวมยังได้อยู่ไหมคะ
ยังทรงอยู่ครับก็คือเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาได้3วันนะฮะแล้วก็ผ่าตัดใหญ่ด้วยดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของพักฟื้นแต่ว่าแพทย์ก็บอกว่าปลอดภัยดีนะครับแต่ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆครับเปเล่อายุก็81ปีแล้วนะครับเราได้ยินชื่อกันมานานมากดังนั้นเนี่ยก็ต้องเอาใจช่วยกันนะครับ
ค่ะแต่พูดถึงคุณเปเล่เพิ่งจะทราบข่าวจากดร.นิตินันท์ พันธวีเมื่อสักครู่นี้เองว่าคุณวิทยาสุภพรโอภาสเสียชีวิตแล้วด้วย การรักษามะเร็งปอดแล้วก็อาการสุดท้ายคือสมองตายญาติก็กำลังหาข้อมูลกั